Сёння святы отец Бенедыкт XVI зацвердзіў рашэнне аб распаўсюджванні літургічнага культу святой Хільдэгарды з Бінген на ўвесь касцёл. Таксама папа прыняў некалькі рашэнняў адносна беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсаў. Пантыфік зацвердзіў рашэнне кангрэгацыі па справах кананізацыі прызнаць сапраўднасць цудаў, здзейсненых праз заступніцтва слуг Божых, айца Тамаза да Олера і сястры Марыі Транкацці, а таксама мучаніцтва айца Федэріка Бахштайна і 13 братоў францішканаў. Айцоў дамініканаў Раймонда Кастана Ганзаліза і Джузеппе Марыя Ганзаліза Соліса, айца Джакама Мірозы, яго 18 братоў з кангрэгацыі сыноў святой сям'і Езуса Марыі Юзефа і Себастьяна Лоренца Теларуя, а таксама свецкага верніка Адуардо Фокерыні. Святы отец зацвердзіў таксама рашэнне аб гераічнасці цнотаў біскупа Рафаэла де Леноке, біскупа Федэріка Барага, ксянза Паскуалі Ува, ксянза Балдасара Эмануэля Пардаль Відаль, ксянза Франческа Ді Паоло Віктор, езуіта Джакама Севін, сястры Марыі Юзефы ад Найсвяцейшага Сакраманту, сястры Мір'ям Тэрэзы Дзем'яновіч, сястры Эмілі Энгель і свецкіх вернікаў Ракелі Амбрузіні і Марыі Боньезі.